Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi bozangi mate ya pe ko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC ba bela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto Erika Smwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie
Blenorragie et où ça la partie à Bokono Tobenga à ma maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire Babokono Oyo, Moto Aozoa, Koleka, Nanzela, Kosangi Sanzoto, moi c'est la mobile. Elles ont causé Nabami Korobe Oyo Wabengi, Naisera Gonorea, Tango Sangani, Nzoto, Namotoazanango, Totango Kyosuba Place, Motoazuba Ki, Oyazanango, Ozuyango, et Bandi au Salaba, Manifestation Mosusu Nanzoto Moto.
Ndengenini Motoa Kokiko Mieba, Mokoni Blenorragie, pe makama mabokono boye epa ya basi pe mibali dokotolo baba mutuza ayanoli
manifestation nango yo dépendre selon eza mwasi to mobali tolo baite période d'incubation to période ozoleka ngozoleka tango bokone koti na nzoto titango kubando e kubando monana epa mobali eza ngonga muke makasi tolo basoki ngoleleke belé 3 jours maximum kasi pona mwasi ko sala ta ba semaine wana dépendre par rapport na ninge mobile bazoto na biso ninge ikiseni sikoyo pona mobali okoyoka nanu neti mukusa ha na nzoto ak mobali après mukusa tango bandio suba okomi na posa ko suba tango nyonso pe ezo soa eu pita mo mukusa la lewana e okubolembu ekozala après bolembu okomona fièvre pe komata soki pe mutazu ki cité okobanda skoko ko suba masuba ezaneti otobenga tofina masuba ezaneti tofina eza kilo eza concentré pe ezo soa makasi wana nde eyo ko tomona plus pona mibali pona basi eza situ mukusa tofina yaka penda sima makasi eza situ mukusa na ko kwanza na kusuba air nyoso. Soki eumeli makasi omoni pona wasi place masuba bimaka pe basi mona bimelaka ezo communiquer facilement. Soki sali ke soki azui soin avanté bokono kokoba pe kosala siko infection kote kuna komata basi l'infection ya elbumu bimba e pre kosala ka souvent ke mwasi soki azong repetition kosala ba difficulté pona kobota ata pona concevoir pona concevoir kokoma ba pasi mais aussi eko sala ke ba glande oiza pemeni ya vajona eko zo pe bokono wana pe esali ma solo mosusu pona mobali generalement ezala ka penza gravité soki azui sona avant mais soki azui peso ya vante ezala ka apre mosusu wa pompe ya kobota e ba pato de komi pasi mais ezala parfois pa soki omeli makasi pa moins puissance ekotaka biloko ndenge wana
dokoto lo baba mutuza apesi toli na bandeko basi pe mibali pona lolenge nini basengeli komi batila na bokono bwa blenorragie
eza mazali sexuellement transmissible c'est-à-dire bokono ezo lekela koleka kosanga na nzoto eke ya présence ya liboso mpona baoba ba balina no te il faut abstinence wana nde ya liboso ya mibale mpona baoyo baokoka te kosala abstinence il faut basala usage correct à préservatif mpona bamarie il faut basala basala la fidélité wana nde dit to mi battre la contre maladie en bas gène pas comprendre que les maladies peut-être que les lots ils ont été répandus n'est avant mais ils ont des conséquences aux monana pesa ba reste makasi ce que zui ango koyoka sonité pour te belle ou fondé pour na soni azui bokono mais au banga ko en hôpital ya ko hôpital ba kizali ba ko pesa koyoka bien
pona kusukisa toyebisa na bino ete ou ekolo Congo démocratique bokono bwa blenorragie boko monanaka mingi epa ya bandeko basi lolenge moko pe mibali pe boko nyoko loko penza uta ingumba beni na nord ya Kivu Erika Smwisi pona VOA Afrique
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino joye Noël pe mbula malamu ya 2020